Dobro večer. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti na oštre kritike Amnesty Internationala o nasilnom postupanju prema migrantima prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku, ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović odgovara.
Odbacujemo primjedbe da se radi o nekakvom nasilju, dakle svaku indiciju da se nešto dogodilo migrantima. Ravnateljstvo policije istražilo i nismo naišli na bilo kakav konkretan slučaj.
Vladimir Mitkovski iz Međunarodne organizacije za migracije kaže da su nalazi Amnesty Internationala tačni, ali kada je riječ o tretmanu migranata u BiH, odnose se na sami početak njihovih dolazaka.
Mora da potenciram da se tad radilo o spašavanju ljudske života. Tokom novembra, tokom decembra, kad su ljudi bili još po parkovima, u šatorima, nigde, mi smo bili u misiju da spasimo prvo njihove živote.
No najprije slušamo vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica EU Federica Mogherini izjavila je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a u Njujorku da carine koje je vlada Kosova zavela na uvoz robe iz Srbije moraju da se stave van snage i rekla da će čim te takse budu ukinute sazvati novu rundu dijaloga Beograd-Priština. S druge strane, premijer Kosova Ramush Haradinaj zatražio je od visoke predstavnice da ne povezuje nastavak dijaloga sa taksom koji je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Delegat u klubu Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić izrazio je razočarenje jer njegova inicijativa kojom je tražio osudu okupljanja ravnogorskog pokreta u Višegradu nije dobila podršku. Predsjedništvo BiH danas je odobrilo zaključivanje sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na zajedničkoj preskonferenciji sa šefom diplomatije Španije da je svim međunarodnim faktorima jasno rečeno da će svaka vojna intervencija koja narušava dogovor u Briselu sa NATO-om i KFOR-om izazvati reakciju Srbije. Ministar spoljnih poslova Španije Josep Borrell izjavio je u Beogradu da slučajevi Kosova i Katalonije nisu za poređenje jer, kako je naveo, dvije situacije nemaju veze jedna s drugom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Niskobudžetna norveška aviokompanija Norwegian Air Shuttle, koja je prizemljila 18 svojih aviona Boeing 737 MAX 8, tražit će finansijsku odštetu od američkog proizvođača ove letjelice, rekao je danas portparol te kompanije. Mađarski vladini mediji nastavili su da objavljuju anti-EU poruke iako su vladini zvaničnici obećali da će obustaviti kampanju tokom razgovora sa Evropskom grupacijom desnog centra u utorak. Najmanje 8 djece je umrlo, a postoji bojazan da je veći broj njih zarobljen u ruševinama školske zgrade koja se srušila u nigerijskom gradu Lagosu. Oko 40 učenika je izvučeno živo, rekao je lokalni dužnosnik. Spasitelji pokušavaju doći do ostalih žrtava i preživjelih. Dvojica napadača otvorila su vatru na školu u jugoistočnom Brazilu, ubojivši najmanje 7 učenika i jednog zaposlenika, kažu zvaničnici. Identiteti žrtava i navodnih napadača za koje se tvrdi da su bivši učenici u školi između 20 i 25 godina starosti još nisu pušteni na slobodu. Motivi za napad nisu jasni, kažu u policiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska policija na svaki način nastoji demantirati optužbe iz izvještaja Amnesty Internationala o navodnom nasilju nad ilegalnim migrantima i oduzimanju i uništavanju njihove imovine. Ministar unutrašnjih poslova je gostujući na javnom radiju odbacio sve optužbe. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova u cijelosti odbacuje navode iz izvještaja Amnesty International o navodnom policijskom nasilju nad migrantima pri njihovom pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku, kazuje za javni radio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Odbacujemo primjedbe da se radi o nekakvom nasilju, dakle svaku indiciju da se nešto dogodilo migrantima, ravnateljstvo policije istražilo i nismo naišli na bilo kakav konkretan slučaj.
A ako se ustanovi policijsko iživljavanje, onda slijedi primjerena reakcija, kao u slučaju trojice hrvatskih policajaca koji su uhvaćene migrante tjerali da viču Dinamo, a jedan od njih i da izvikuju ustaški pozdrav za dom spremni, ministar Božinović.
Promptno u roku 24 sata smo donijeli vrlo teške disciplinske mjere protiv policajaca. Jedan je udaljen iz službe, a dvojica će zbog toga disciplinski odgovarati. To je upravo primjer gdje mi pokazujemo kako sustav reagira u situacijama kad se krši zakon.
U pisanom odgovoru Amnestiju koje je dostavlja medijima, MUP navodi kako su za 3 godine zaprimljene 202 pritužbe o navodnom nasilju nad migrantima. U svim navedenim slučajevima provedene su detaljne terenske provjere u policijskim upravama i pritom do sada ni u jednom slučaju nije utvrđeno da su policijski službenici prema migrantima uporabili sredstva prisile. Također ni u jednom slučaju nisu potvrđeni navodi da su policijski službenici na štetu državljana trećih zemalja počinili kaznena djela krađe, navodi MUP. U vezi navoda iz izvještaja Amnestije o izjavama 94 migranta smještena u kampovima u Bihaću i Velikoj Kladoši o navodnom zlostavljanju od strane hrvatske policije i vraćanju u BiH, hrvatska policija odgovara kako su, citiramo, uvjereni da su u najvećem broju slučajeva migranata koje se intervjuiralo radi osobama koje nisu niti ušle u Hrvatsku, već su prema njima primijenjene mjere odvraćanja na državnoj granici i članka 13 zakonika o šengenskim granicama. Policija zaključno tvrdi da svi koji na to imaju pravo mogu zatražiti azil, da je broj tražitelja azila u Hrvatskoj u porastu, ali da oni od svoje zakonske obaveze čuvanja hrvatskih granica neće odustati. U Zagrebačkom centru za mirovne studije kažu kako Amnesty već dulje vrijeme upozorava na postupanje hrvatske policije prema migrantima, a da je hrvatska policija i ovoga puta njihove primjedbe temeljene na svjedočenju migranata rutinski odbacila. Za naš program govori Julija Kranjec.
Istovremeno, hrvatska policija ne pruža dokaze da se to ne događa. Svjedočanstva kontinuirano pratimo kroz više od 2,5 godine. Isto tako je onda u nekim slučajevima, poput dosta poznatog slučaja smrti djevojčice Madine, kada je pučka pravobraniteljica tražila neke dokaze od MUP-a, MUP rekao da zbog tehničkih poteškoća, odnosno zbog nekih drugih razloga, snimke nisu dostupne.
Kako bi se ublažilo efekt izvještaja Amnesty, hrvatska policija jutros je objavila kako su na nepristupačnom području nedaleko granice sa BiH pomogli teško povrijeđenom migrantu iz Pakistana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
S druge strane, kada je u pitanju BiH, još uvijek nema reakcija vlasti na izvještaj Amnestija. Iz Međunarodne organizacije za migracije kažu kako su te ocjene stigle prije uspostave pravih kampova, te da je stanje danas mnogo drugačije. Dženana Halimović ima detalje.
Ovi nalazi su potpuno tačni, ali ne i aktuelni, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Mitkovski, koordinator Međunarodne organizacije za migracije, zadužen za upravljanje migracijskom situacijom u Unsko-sanskom kantonu.
Bitno mi je da napomenem da se ovaj njihov izveštaj odnosi na period kraja prošle godine. Otvarali smo kampove za neki rekordni rokovima po 7 dana, recimo. Mora da potenciram da se tad radilo o spašavanju ljudske živote. Tokom novembra, tokom decembra, kad su ljudi bili još po parkovima, u šatorima, nigde, mi smo bili u misiju da spasimo prvo njihove živote. E onda, od prvi dan kako smo otvorili kampove, mi smo radili na poboljšanje i na podizanje kvaliteta.
Birokratske prepreke, neadekvatna pravna pomoć i ograničeni administrativni kapaciteti znači da je malo vjerovatno da će potencijalnim potražiteljima azila zahtjevi biti procesuirani u Bosni i Hercegovini. Većina ih pokušava nastaviti put dalje ka evropskim zemljama, stoji u izvještaju. A kada nastave u Hrvatskoj, kako se navodi, dočekaju nasiljem. I u kampovima koje vodi IOM zabilježena su takva svjedočanstva, potvrdio je Mitkovski.
Imamo svjedočanstva od migranata razni, da ima nasilje od policije, to se dešava, upoznati su svi, ali ne možemo da potvrdimo svaki slučaj pojedinačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
I u nastavku emisije ostajemo u BiH. Sudski postupak protiv bivšeg glavnog tužioca tužilaštva BiH Gorana Salihovića, optuženog za zloupotrebu položaja i ovlasti, vodit će se pred opštinskim sudom u Sarajevu, a ne pred državnim sudom kako je očekivano. Zbog ovoga, ali i drugih sličnih slučajeva, postavlja se pitanje ko je nadležan da sudi onima koji su nekada drugima dijelili pravdu, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na odluku suda Bosne i Hercegovine, kojim se postupak protiv Gorana Salihovića prenosi na drugi niži sud, žalili su se i Salihović i državno tužilaštvo, ali je apelaciono vijeće potvrdilo rješenje o prebacivanju predmeta na opštinski sud u Sarajevu. Advokat bivšeg glavnog državnog tužioca Rifat Konjić smatra da će se njegovom branjeniku suditi na nenadležnom sudu.
Obzirom za zapriječenu kaznu za krivična djela koja se Salihoviću stavljena na teret, jednostavno, po našim zakonima nije nadležan općinski sud. Inače, u tom sudu koji je određen za suđenje, Goran Salihović je bio 10 godina predsjednik tog suda i njemu sada trebaju da sude sudije kojima je on bio predsjednik, a u rješenju kojim se delegira ta nadležnost na općinski sud piše da se to čini zbog važnih razloga, jer on, pošto je bio tužilac, neka nepristrasnost i da se prebacuje na općinski sud.
Povodom slučaja Salihović, ali i drugih, postavlja se pitanje ko treba suditi onim koji su nekada drugim dijelili pravdu. Trenutno, pored procesa Goranu Salihoviću, vodi se sudski postupak protiv njegovog zamjenika Bože Mihajlovića za nesavjestan rad u službi, te sutkinje Azre Miletić, koju optužnica tereti za primanje mita. Denis Đidić, urednik u Balkanskoj istraživačkoj mreži, smatra da se poređenjem ovih predmeta vidi nedosjednost suda Bosne i Hercegovine.
Ti predmeti postupa se u njima na potpuno različit način. Znači, u slučaju Gorana Salihovića je sam sud po službenoj dužnosti, iako su se i tužilaštvo i odbrana protivile, odlučio da prebaci svoju nadležnost na općinski, dakle na niži nivo. U slučaju Bože Mihajlovića je odbio sud isti zahtjev odbrane, a u slučaju Azre Milić smo imali 4 godine kompletan jedan postupak na državnom nivou, odbili su zahtjev odbrane da se prebaci sa državnog nivoa, da ju ne sude njene kolege. I onda nakon 4 godine apelacione vijeće poništilo tu presudu kojom je ona oglašena krivom, poslalo predmet kompletan na niži nivo. Dakle, tu vam govori da ne postoji jednakost pred zakonom. Dakle, imate potpuno različita postupanja u predmetima koji su iznimno slični. I samim tim to dovoli do manjeg povjerenja.
Optužnica tereti Salihovića da je pribavio imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 konvertibilnih maraka, odnosno da je kao glavni tužilac Bosne i Hercegovine od februara 2013. do septembra 2016. prekoračio limit potrošnje za reprezentaciju i poklone u zemlji i inostranstvu. Na ročištu za izjašnjenje o krivici Salihović je rekao da nije kriv za krivično djelo zloupotrebe položaja. Povodom rasprave o nadležnosti suda koji će odlučivati o Salihovićevoj krivici, advokat Rifat Konjić kaže:
Goran Salihović je želio da mu sudi stvarno nadležan sud Bosne i Hercegovine. Zamislite, sudi Boži Mihajlović u njegovom zameniku za 5 puta blaže djelo da bi na kazne, a ne sudi njemu. Po mojom mišljenju ništa nišće imao, ovo posljednje ne treba naglas reći.
Uz ova i druga pitanja treba podsjetiti da nijedan od dosadašnjih glavnih tužilaca tužilaštva Bosne i Hercegovine u 16 godina koliko postoji ova funkcija nije završio svoj mandat. Prvi glavni tužilac bio je Marinko Jurčević, koji je podnio ostavku 2008. godine. Na njegovo mjesto došao je Milorad Barašin, koji je s mjesta glavnog tužioca smijenjen zbog neprimjerenih kontakata sa pripadnicima kriminalnog miljea. Njegovo mjesto zauzeo je Goran Salihović, protiv kojeg je prvo pokrenut disciplinski postupak, a nakon toga podignuta je optužnica za zloupotrebu položaja i ovlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U petak će u Sarajevu biti premijerno prikazana predstava Sjećaš li se Doli Bel. Prava za predstavu je ustupio Abdullah Sidran, koji je bio scenarista za ovaj kultni film. U intervju za Radio Slobodna Evropa Sidran govori o tome hoće li se predstava razlikovati od filma, ali i o tome kako je jedini intelektualac sa ovih prostora koji je potpisao pismo upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Europe pred najezdom desnih radikalnih snaga. razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Sidran, u petak će premijerno biti izvedena predstava Sjećaš li se Doli Bell nakon što ste vi ustupili prava da se ovaj kultni film pretvori u pozorišnu predstavu. Može li predstava naići na pozitivne vibracije kod publike kao što je bio slučaj sa filmom?
Režiser Koka Mladenović je poznato u evropskim razmjerama ime rediteljsko teatarsko. On je obradovao se kad sam mu ja dao 15 scena koje su ostale nesnimljene. Pojačavaju glavni ženski lik Doli Bell, koja nema u filmu dovoljno prostora, nema ni jednog monologa. A toga sam ja imao. Pa se obradovao kad sam mu dao autentične dvije knjige Emila Kuea, a to je jedan francuski psiholog. Njegova knjiga Vlast nad samim sobom pomoću svjesne autosugestije meni je poslužila kad sam radio scenarij da imam onu okosnicu u onome svakoga dana, u svakom pogledu se više naprijed. Pa u toj knjizi ima još mnoštvo divnih elemenata koje režiser teatru može koristiti i ušli su u posao odmicanja od onoga što bi bilo doslovno prenošenje filma na teatarske daske.
Vi ste jedini južnoslavenski potpisnik pisma upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope i uopšte kontinenta pred najezdom desnih radikalnih snaga. Šta je uopšte cilj te inicijative?
To su zbilja najznačajnija intelektualna, naučna, umjetnička, književna imena ličnosti u Evropi i sramota me kazati koliko je to krupno za mene da je veliki prijatelj Bosne, filozof Bernard Henri Levy, mogao je biti on i neko drugi. U Bosni ima boljih pjesnika od mene, u Sarajevu ima boljih pisaca od mene. A ja sam sebe cijeloga od 92. godine i pa možda i od prije stavio kao kurban.
I kako sad nakon, evo, 24 godine kasnije gledate na sve ove ideje u Bosni i Hercegovini, rekla bih tri različite ideje, koliko su one opasne i koliko zapravo vi vjerujete u opstanak Bosne i Hercegovine?
Pa ona u nekom ozbiljnom smislu ne postoji. Postoji ono što je državni skelet, administracija. Jednom sam napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li onda postoji, je li moguć zajednički život u BiH?
Ne, treba srušiti koncepciju, treba osporiti Dayton, treba srušiti koncepciju konstitutivnih naroda. To je jedna imbecilna, podla, pokvarena izmišljotina, jer ti narodi nisu konstituisali Bosnu. Bosna je stvorila njih. Ako bi se mi pitali ko je stvorio bosansku državu, pa stvarali su je Jevreji u trgovini, stvarao jedan Emerich Blum, pola ovoga što je danas godišnji bruto prihod države. Emerich Blum je imao u lijevom džepu svoga energoinvesta. Oni su konstituisali Bosnu. Dakle, oni koji su dali najveći doprinos, a oni su bili iz svih naroda. Dakle, ideja etnonacionalne identiteta kao primarnog, to je jedna u samom startu svome fašistička, diskriminacijska, zločinačka ideja.
Jednom ste prilikom rekli kako više niste upotrebljiv scenarist. Kako je moguće da čovjek sa tolikim životnim iskustvom, sa toliko objavljenih knjiga, danas, kako kažete, jedva preživljavate kao penzioner?
Pa ja dobijam penziju sada nešto preko 400 maraka, ali ja to nikad ne idem da podignem jer to pod kreditima. Očekaj ću ja živjeti 400 maraka, meni ne može biti za tramvaja. Meni svakog prvog fali 10 puta toliko koliko dobijam.
Neizbježno je pitanje o Emiru u Kusturici.
On je o meni pisao feljton u 30 nastavaka. Ja o njemu nisam napisao ništa osim jedne mistifikacije literarne. Emir Kusturica je poginuo braneći Sarajevo. A da je onaj tamo neki dvojnik kojeg je Milošević našao u Šumadiji, Pantelija i Milisavljević. Ja sam pisac takvoga kalibra da najveći svjetski režiseri nisu važniji od mene. Literatura je važnija od filma, književnost je važnija od svega što ljudski um stvara i na neki način me vrijeđa poređenje sa režiserom.
Bio je to razgovor sa Abdulahom Sidranom.
Slobodna Evropa.org.
Ustav Republike Kosova garantuje istospolne brakove, mada novi nacrt građanskog zakona ne predviđa tako nešto. Prema tome, ukoliko dvije osobe istog pola žele da stupe u brak, to neće biti moguće. Na osnovu izvještaja narodnog advokata, rješavanje jednog takvog slučaja može da potraje do 8 godina. Slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Bljerti Morina pripada transrodnoj zajednici, istovremeno i direktor Centra za jednakost i slobode zajednice LGBT. U razgovoru za naš program kaže da ukoliko dve osobe istog pola žele da stupe u brak na Kosovu, treba da čekaju do 8 godina kako bi realizovali to osnovno pravo koje im je garantovano Ustavom Kosova. Mi smo taj problem istakli dok je na snazi bio stari građanski zakonik, kada smo rekli da naše institucije treba da budu oprezne i da trebaju ravnopravno da tretiraju sve zajednice, da budu oprezne kada se obnavljaju zakoni, a kako bi bili u duhu Ustava. Ono što smo do sada primetili jeste da se novim građanskim zakonikom ništa nije promenilo kada je zakon o brakovima u pitanju i on je u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosova, ističe Morina. Po njegovim rečima, bez regulisanja zakona nemoguće da dve osobe istog pola ostvare brak. Iz ureda narodnog advokata navode da novi nacrt građanskog zakonika predstavlja teško kršenje Ustava zbog nedostatka legitimnog cilja za uskraćivanje tog braka. U pismenom odgovoru narodni advokat ističe da je Ministarstvo pravde preporučio da razmotri nepriznanje istopolnih brakova tokom razmatranja ovog zakonika. Narodni advokat ukazuje da se prava i slobode koje su garantovani Ustavom mogu zakonski ograničiti, ali član 55 paragraf 4 Ustava Kosova određuje 5 kriterijuma za procjenu proporcionalnosti u ograničenju ljudskih prava. Šta više, u nacrtu zakonika nigde nije pojašnjeno kakvom legitimnom cilju služi nepriznanje istopolnih brakova. Nije jasno ni da li su oni koji su izradili zakonik uzeli u obzir 5 kriterijuma kada su odlučili da uskrate istopolnim brakovima zakonsko priznanje za pravo na brak, ističe se u odgovoru narodnog advokata. Sa druge strane, advokatica Rina Kika navodi da član 37 Ustava Kosova garantuje pravo na brak za sve bez isticanja pola, a pored toga, Ustav sadrži i dodatne zaštite ljudskih prava koji su predviđeni u članu 22 koji izdvaja 8 međunarodne konvencije, a među njima i Evropsku konvenciju za ljudska prava koja štiti sve građane. Ministarstvo pravde tokom izrade nacrta građanskog zakonika nije sprovelo sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i tako je uskratilo osobama istog pola prava na brak, odnosno na porodicu, kazala je ona, dodajući da to predstavlja kršenje Ustava. Iz Ministarstva pravde bilo je nemoguće dobiti izjavu. U vladi Kosova, odnosno u Kancelariji za dobru vladavinu pri uredu premijera, često su isticali da je Kosovo zabeležilo napredak u poštovanju prava LGBT zajednice, ali problemi još uvek postaje. Inače, na osnovu nedavno objavljenog istraživanja Nacionalnog demokratskog instituta, samo 3% anketirani se izjasnilo da bi prihvatilo dete koje pripada LGBT zajednici. Članovi ove zajednice tvrde da diskriminacija počinje u porodici, potom u društvu i širem krugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako Srbija i Španija nemaju bliske ekonomske veze, relativno su česti susreti njihovih zvaničnika. Najmanja poveznica koja je dovela do toga jesu u stvari Kosovo i Katalonija. Više o tome iz Beograda Branka Trivić i Ognjan Zorić.
Ministar spoljnih poslova Španije Josep Borrell izjavio je da slučajevi Kosova i Katalonije nisu za poređenje, jer kako je naveo, dve situacije nemaju veze jedna s drugom.
Te dve situacije zaista nemaju ništa jedna sa drugom. Ono što se desilo na Kosovu nema veze sa situacijom u Kataloniji. Ovakva poređenja padaju na gluve uši, jednostavno nemaju nikakvu težinu. Svakako zagovornicama nezavisnosti u Kataloniji se sviđa da prave ovakve vrste poređenja. Međutim, ni jedna od situacija koje trenutno imamo u Evropi u vezi sa separatističkim protestima ne mogu da se porede.
Rekao je šef španske diplomatije u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa, mogu li se uporediti odnos Srbije prema Kataloniji i odnos Španije prema Kosovu, odnosno kako reaguje na mišljenja da je Katalonija razlog nepriznavanja Kosova od strane Španije. Josep Borrell je nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem rekao i da se Španija protivi nezavisnosti Kosova, ali da podržava traženje kompromisnog rešenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Iz kabineta predsjednika Vučića je saopšteno da je on šefu španske diplomatije rekao da se Srbija ponaša odgovorno jer je ispunila sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma i u isto vrijeme razumno i uzdržano jer nije recipročnim merama odgovorila na takse koje je Priština uvela na robu iz Srbije. Priština je međutim donošenjem platforme pokazala da je protiv dijaloga i time zapravo označila njegov kraj, kazao je Vučić, navodi se u saopštenju. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, kako je rekao, zahvalio na stavu Španije o nepriznavanju Kosova, rekavši da je to za Srbiju važno jer se radi o velikoj članici Evropske unije.
Srbija pruža čvrstu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Španije, protivi se pokušajima internacionalizacije katalonskog pitanja i nema nikakav kontakt sa separatistima iz Katalonije. Mi nismo dozvolili da se u našoj zemlji otvara bilo kakvo predstavništvo Katalonije koje bi imalo bilo kakav prizvuk međunarodnog suvereniteta ili državnosti.
Srbija insistira na produbljivanju političkih odnosa sa Španijom, uprkos tome što dve zemlje nemaju razvijene ekonomske odnose. U političkom smislu Španija tradicionalno nije diplomatski prisutna u regionu Zapadnog Balkana, iako sa Srbijom ima diplomatske odnose više od 100 godina. Uprkos stavu španskog ministra spoljnih poslova da se pitanje Katalonije ne može izjednačiti s pitanjem Kosova, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je najvažniji razlog što Srbija insistira nad produbljivanjem odnosa sa Španijom činjenica što ta država ne priznaje nezavisnost Kosova.
Vi ako pogledate ko u Evropskoj uniji nije prihvatio priznavanje Kosova. Tri zemlje su upravo zbog toga što imaju sličan, ne isti, ali vrlo sličan problem. To su Španija, to je Slovačka sa mađarskom manjinom i to je Rumunija sa mađarskom manjinom.
Strah da Katalonija i Baskijski region mogu slediti kosovski put i proglasiti nezavisnost imao je učinak na Španiju da bude čak i tvrđa u protivljenju kosovskoj nezavisnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hibridne prijetnje su pojam koji se sve češće koristi u političkom rječniku. O tome šta su one i kakav odgovor države treba biti razgovarali smo sa doktoricom Hanom Smith, direktoricom Evropskog centra izvrsnosti za borbu protiv hibridnih prijetnji.
Eksperti koji rade na jačanju kapaciteta država članica Evropske unije i u saradnji sa NATO-om u borbi protiv hibridnih prijetnji okupljeni su u centru pod nazivom Hybrid COE i definišu hibridne prijetnje kao koordinisane i sinhronizovane akcije na državnom ili institucionalnom nivou, pri čemu se postižu strateški ciljevi ono koji proizvodi hibridne prijetnje. Direktoricu strateškog istraživanja i odgovora u centru, Hanu Smith, pitamo koja su najčešća sredstva za sprovođenje hibridnih prijetnji.
Nije lako odgovoriti na to pitanje jer je širok spektar tih sredstava kao što su korupcija, ucjenjivanje, ekonomski i politički pritisak, dezinformisanje, sajber napadi, meka moć. Stoga ne možemo govoriti o nečemu što bi bilo najčešće sredstvo hibridnih prijetnji, jer se taj mehanizam uvijek namjenski kroji, tako da odgovara cilju. Svaka zemlja, ako hoćete da uzmete državu za primjer, iskusit će ove prijetnje na drugačiji način. Dakle, ne postoji jedno sredstvo koje možemo smatrati najčešćim mehanizmom hibridnih prijetnji.
Kakav bi trebao biti institucionalni odgovor na hibridne prijetnje?
Odgovor institucija, ali također i države ili manjih činilaca, treba biti opsežan pristup problemu, odnosno zajedničko djelovanje kako bi i odgovor na hibridne prijetnje bio koordiniran.
Hanu Smith pitamo što je sa prosječnim građaninom, kako on može prepoznati hibridne prijetnje?
Prva stvar koju moramo znati je da su hibridne prijetnje kreirane tako da ne budu prepoznate. To je veoma važan faktor. Hibridna prijetnja će pokušati dugo vremena da bude ispod linije detekcije, tako da je čak ni sigurnosne strukture ne detektuju. Stoga je još teže da je prepozna prosječan građanin. Zato je potrebno znati ne samo što se dešava u bezbjednosnom smislu u vašem ličnom okruženju, već i u širem kontekstu, te međunarodnoj politici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bio je to razgovor sa Hanom Smith, a opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici. I za kraj emisije podsjećamo na naslove koje su obilježili današnji dan. Hrvatska policija odbacuje navode Amnesty International izvještaja o navodnom nasilju nad migrantima. Predsjedništvo BiH odobrilo zaključivanje sporazuma o cijenama roaminga. Sastali se ministri vanjskih poslova Srbije i Španije. Nigerija, oko 40 đaka spašeno iz srušene zgrade. I to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.